Valdar greinar, 17. tölublað 43. árgangs 2018, útgáfudagur 21. september 2018 á haustjafndægri. Komið sæl og blessuð. Útgefandi valdra greina blindrafélagið, samtök blindra og sjónskertra á Íslandi. Ritstjóri Gísli Helgason, ábyrðamaður Sigþór U. Hallfreðsson. Valdar greinar koma út jafnarlega á hálfsmánaðar fresti. Ef þið viljið koma efni á framfæri eða heyra ekkurt efni, ykkur velkomið að hafa samband við ritstjóran í síma 822-9558. Tilkynningar má senda á netfangið fréttabréf hjá blind.is. Flytjendur á völdum greinum eru að þessu sinni auk ritstjóra og Karls og Dóru, Herdís Hallvarsdóttir og Guðfinnur Karlsson. Hljóðritað hjá hljóðbók SLF í september 2018. Ekki í Reykjavík að þessu sinni heldur í Montreal í Kanada. Allar hljóðskrár eru á MP3-sniði. Athugið að fyrir neðan nafn hverrar greinar lengd hennar í mínútum og sekundum. Að venju byrjum við á tilkynningum og fréttnæmu efni. Stjórn Blindrafélagsins auglýsi spjallfund miðvikudaginn 27. september í hádeginu að Hamrahlíð 17. Spjallað verður aðallega punktaletursnótur og eru allir þeir sem áhuga hafa hvattir til þess að koma og ef fólk í tónlistanámi þá má gjarnan taka með tónlistarkennaðan sinn. Þá heyrum við fréttir frá Suðurlandsdeild Blindrafélagsins. Síðan endurtökum við auglýsingum ferð til Færeyja á næsta ári en skráningarfresti í ferðina líkur á þriðjudaginn kemur 25. september. Þá komið að því að auglýsa kajakferð á vegum ferða og útivistanefndar sem farin verður í lok október næstkomandi. Nánar það á völdum greinum. Sjóðurinn stuðningur til sjálfstæðis auglýsir eftir styrkumsóknum. Þá auglýsir sjóðurinn blind börn á Íslandi eftir styrkumsóknum. Því næst minnum við á blokkflautunámskið sem haldið verður á vegum tómstundanefndar í október. Við endur tökum auglýsingu frá blindravinnustofunni en þar vantar starfsfólk til þess að selja vörur blindravinnustofunnar í gegnum síma. Þá fara jólakort blindrafélagsins að koma út og auglýst eru tilboð á þeim. Svo eru tvær tilkynningar frá Öryrkjabandalagi Íslands. Svo fyrri frá kjaranefnd bandalagsins sem auglýsir málþing á miðvikudaginn kemur 27. september. Þið skuluð endilega kynni ykkur þessa auglýsingu vel. Svo frétt frá stjórn Öryrkjabandalagsins sem hefur gripið til aðgerða vegna kjaraskerðingar á hendur örorkulífeyrisþegum sem felast meðal annars í því að skerðingar ákvæði krónu á móti krónu eru enn við líði hjá öryrkjum. Í lokinir viðtal, Gísli Helgason ræðir við ungan félagsmann í blindrafélaginu Guðfinn Vilhelm Karlsson. Guðfinnur sundmaður mikill og leikur ágætlega bæði á fiðlu og píanó. Guðfinnur segir frá sjálfum sér og við heyrum hljóðritun þar sem Guðfinnur leikur á fiðluna sína. Hljóðritunin frá tónleikum sem blindrafélagi stóð fyrir á menninganótt árið 2015 í Tjarnarbíói en þeir voru kallaðir tónleikar í tómi. Salurinn var myrkvaður á meðan tónleikarnir fóru fram. Þar komu fram ýmsir tónlistarmenn úr blindrafélaginu.